Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana hukuman Allah yang begitu tegas diberikan kepada kedua anak Harun oleh karena mereka melakukan pelanggaran berat dengan mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kedua anak Harun itu langsung dihukum mati. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Imamat pasal yang ke-11. Ini merupakan pasal yang luar biasa. Di sini, masalah utamanya itu berubah dari imam kepada orang banyak, dari persembahan kepada Allah kepada makanan untuk manusia, dari ibadah di hadapan Allah kepada hidup di dalam dunia ini. Perubahan ini dilakukan dari yang sakral kepada yang sekuler. Saudara, dewasa ini kita biasanya membuat pembedaan yang salah antara yang sakral dan yang sekuler. Kita berpikir bahwa bila sesuatu dilakukan di gereja, maka itu bersifat sakral. Bahkan, gosip dalam gereja kelihatannya dianggap sakral, terutama jika itu disampaikan dalam bentuk doa. Tetapi, jika gosip itu dilakukan di luar gereja, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sekuler atau duniawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua pekerjaan kita sebenarnya dapat dilakukan demi kemuliaan Allah. Allah tidak membuat suatu perbedaan. Dan pasal ini begitu luar biasa karena kita akan menemukan bahwa Allah begitu mempedulikan umat-Nya sampai-sampai Allah begitu tertarik pada rincian kehidupan dari umat-Nya. Tidak ada rincian yang terlalu rumit sehingga terlepas dari perhatian dan pemikiran Allah termasuk dalam hal pola makan. Saudaraku, seseorang pernah bertanya kepada saya, apakah kita seharusnya berdoa kepada Allah tentang hal-hal kecil di dalam kehidupan kita? Perhatikan bahwa seringkali kita cenderung membagikan hal-hal dalam kehidupan kita menjadi hal besar dan juga hal kecil. Akan tetapi sebenarnya saudaraku, hal-hal ini tidak terbagi seperti itu di hadapan Allah. Semuanya merupakan masalah yang sangat sepele bagi Allah. Namun, tidak satu pun yang terlalu kecil sehingga luput dari perhatian dan pemeliharaan Allah. Ada begitu banyak nasihat bagi kita untuk mendoakan segala sesuatu. Saudaraku, ada banyak pelajaran rohani bagi kita dalam bagian ini, Tetapi, ada juga suatu aspek yang sangat nyata dan praktis yang karena hal itu merupakan bagian dari kehidupan orang Israel, maka kita kadang-kadang mengabaikannya. Karena Allah melarang memakan binatang-binatang tertentu dan mengizinkan memakan binatang-binatang lain, pastilah ada faktor kesehatan di dalamnya. Saudara, orang Israel dapat menyantap binatang, ikan, dan burung tertentu, tetapi bukan yang lain. Allah tentu saja memiliki tujuan atau maksud di balik semuanya ini. Dan sebenarnya, Allah tentu bisa saja bertindak dengan sewenang-wenang di dalam menetapkan rambu-rambu pemisahan antara makanan yang halal dan juga yang haram. Tetapi, biasanya Allah bertindak demi kebaikan umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik perhatian kita di sini. Kita mendapati bahwa binatang-binatang yang dilarang untuk dimakan, sebagian besar adalah binatang yang pola makannya tidak bersih. Binatang-binatang yang dilarang oleh hukum Musa ini memiliki kecenderungan untuk menimbulkan penyakit. Seorang teolog yang bernama Dr. Kellogg suatu kali menyatakan, salah satu penemuan terbesar dalam sains modern ialah fakta bahwa sejumlah besar penyakit di mana binatang menjadi penyebabnya ialah karena hadirnya bentuk kehidupan parasit. Binatang-binatang yang pola makannya tidak bersih rentan terhadap penyakit-penyakit seperti itu, sementara yang pola makannya bersih terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Semua penemuan lain akhir-akhir ini yang tidak kalah pentingnya yang menimbulkan pertanyaan dalam pasal ini ialah bahwa kini semakin jelas bahwa banyak dari penyakit-penyakit yang berasal dari parasit didapati pada binatang dan manusia. Mungkin terjangkit dari binatang kepada manusia. Saudaraku, jelas bahwa Musa sebenarnya tidak memahami penyakit-penyakit ini dan tentu saja dokter-dokter di Mesir juga tidak mengetahuinya. Akan tetapi Allah tahu. Allah membuat pembedaan antara yang halal dan yang haram. Seorang teolog lainnya yang bernama Dr. Noel de Musy mengatakan, gagasan tentang penyakit yang disebabkan oleh parasit dan infeksi yang telah menguasai begitu banyak posisi dalam patologi modern, kelihatannya sangat banyak memenuhi pikiran Musa dan mendominasi semua peraturan higienis. Ia menyingkirkan dari pola diet orang Ibrani binatang-binatang yang terutama memiliki kecenderungan dihinggapi parasit dan sebagaimana dalam darah bahwa mikroorganisme dan spora dari penyakit infeksi bersirkulasi. Ia memerintahkan agar darah binatang-binatang ini dikucurkan sampai habis sebelum dimakan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana Musa mengetahui hal itu? Menurut saya, Musa tetap tidak akan mengetahuinya jika Allah tidak memberitahukan kepadanya. Artinya, Allah lah yang memberitahukan kepada Musa sehingga Musa mengetahui hal ini. Saudaraku, seorang Kristen seharusnya tidak mengabaikan tubuhnya, baik terhadap makanan yang disantapnya, penggunaan atau penyalahgunaan dari tubuh serta perawatannya. Seorang Kristen seharusnya mengingat bahwa tubuhnya adalah kemah pertemuan Allah saat ini, dan tentu saja bait Roh Kudus. Karena sesuatu yang bersifat fisik tidak akan menghilangkan kenyataan dirinya yang rohani. Pada saat yang sama, kepada kita diperintahkan dengan sangat jelas bahwa kita dapat menyantap apapun yang diinginkan. Tidak ada nilai rohani dalam menyantap atau tidak menyantap makanan tertentu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat beberapa ayat kitab suci yang berbicara mengenai hal ini. Roma 14 ayat 14 menyatakan, "Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Kemudian surat 1 Korintus 8 ayat 8 mencatat, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Bahkan dalam surat 1 Korintus 6 ayat 13 mengatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Akhirnya surat 1 Korintus 10 ayat 31 menyimpulkan demikian. Karena itu, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seharusnya menunjukkan bahwa sangat terlarang untuk makan dan minum yang berlebihan. Pengendalian diri merupakan suatu perintah bagi orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia. Sekarang mari kita melihat satu persatu dari Imamat pasal 11 ini. Kita akan melihat ayat yang pertama dan kedua, di mana firman Tuhan katakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Saudaraku, Allah menarik suatu garis batas pemisah yang tegas antara terang dan gelap, malam dan siang, hitam dan putih, benar dan salah, halal dan haram. Allah adalah Dia yang membuat suatu pembedaan antara terang dengan kegelapan. Adalah kehendak-Nya untuk mempertajam sifat diskriminasi manusia sehingga akhirnya manusia menjadi peka terhadap perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh Allah. Saudara, Allah sangat ingin manusia mengasihi yang baik dan membenci yang jahat. Pada zaman sekarang, kita menyaksikan kepekaan manusia yang semakin tumpul terhadap perbedaan yang tajam antara yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang buruk. Manusia berupaya menempatkan segala sesuatu dalam hidupnya ke dalam zona amoralitas yang berwarna abu-abu. Allah membuat suatu pembedaan untuk menarik manusia kepada mesbah dan darah Yesus yang tertumpah untuk pentahiran dan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membuat peraturan-peraturan. Dan seseorang mungkin akan bertanya, bagaimana Anda tahu apa yang benar? Jawabannya adalah bahwa yang benar ialah apa yang dikatakan Allah sebagai yang benar. Ini adalah alam semesta milik Allah. Apakah Anda tahu peraturan yang lebih baik daripada peraturan-peraturan yang telah dibuat Allah? Allah telah membuat peraturan-peraturan bagi dunia secara fisik. Lalu apakah Anda ingin menantang hukum gravitasi dan kemudian Anda terlepas dari bumi ini? Saudaraku, Allah bergerak ke dalam dunia kehidupan kita sehari-hari dan tidak suatu pun yang bisa datang lebih dekat selain apa yang dimakan oleh manusia. Allah menyatakan hal-hal tertentu halal, sedangkan hal-hal lainnya haram. Manusia harus diingatkan bahwa ia hidup dalam suatu dunia yang berkelimpahan dengan dosa. Manusia harus belajar untuk memilih hal yang baik dan kemudian menghindari hal yang jahat. Perbedaan itu adalah moral. Namun makhluk yang halal mendatangkan kesehatan pikiran dan roh dan memberikan kesehatan pada tubuh. Perbedaan antara binatang yang halal dan haram sudah dikenal jauh sebelum zaman Musa. Dan kita tahu bahwa Nuh juga mengetahui pembedaan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita perhatikan bahwa pilihan tentang binatang, ikan, dan unggas yang boleh dimakan secara umum mengikuti pola manusia beradab sepanjang berabad-abad sampai ke saat sekarang. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Allah membuat pembedaan dan ada binatang-binatang tertentu yang ingin Anda makan dan ada binatang-binatang yang memang tidak ingin Anda makan. Sebuah penampilan lain yang harus kita catat ialah bahwa ada binatang-binatang tertentu yang mungkin menyehatkan di suatu daerah tertentu, namun mungkin tidak berlaku di daerah yang lain. Dewasa ini, kita tidak memiliki peraturan mengenai binatang-binatang halal maupun haram sebagai makanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada isu-isu moral yang besar yang dibicarakan dalam pasal ini. Manusia hidup dalam sebuah dunia yang berdosa dan Allah ingin agar kita menyadari akan hal itu. Pilihan harus diambil. Manusia berdosa di luar Taman Eden masih memiliki sebuah pohon yang tidak boleh dimakannya. Dan menurut saya, tujuan moralnya sangat penting. Saudara, Anda tentu ingat bahwa ketika Petrus melihat selembar kain dengan semua jenis binatang dan burung di dalamnya, ia tidak ingin menyantap, walaupun pada saat itu Allah memerintahkannya untuk makan. Sebagaimana kisah para Rasul 10 ayat 11-15 mencatat, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi, sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tanpa olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Saudaraku, dengan kata lain, Allah sedang membuat peraturan-peraturan, dan manusia harus mengambil keputusan-keputusannya sesuai dengan hukum-hukum Allah. Dan ini tentu saja merupakan sebuah pelajaran moral yang luar biasa. Saudaraku, selanjutnya Imamat 11 ayat 3 mencatat, "Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan." Saudaraku, ini merupakan aturan yang harus diikuti untuk menentukan binatang-binatang yang akan dimakan. Hal ini diulangi kembali dalam kitab Ulangan 14 ayat yang ke-6, dan dalam pasal ini terdaftar lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Dalam kitab Imamat, prinsip dan aturan itu diberikan dengan beberapa contoh dari binatang yang haram. Dalam kitab Ulangan, prinsip dan aturan tidak begitu ditekankan. Akan tetapi, suatu daftar yang lebih panjang dari binatang halal diberikan. Kitab Imamat menekankan yang negatif. Kitab Ulangan itu menekankan yang positif. Dalam kitab Imamat, pembagian halal dan haram digambarkan dengan jelas. Walaupun ini bukanlah suatu perintah baru. Perbedaannya justru melibatkan faktor kesehatan. Saudaraku, beberapa negara seperti Persia menggolongkan penciptaan binatang tertentu itu dilakukan oleh dua Allah. Sebagian binatang itu diciptakan oleh Allah yang baik, Sedangkan binatang yang lain itu merupakan hasil dari ciptaan Allah yang jahat. Namun sebenarnya saudaraku, Allah itu menciptakan semua binatang. Sifat binatang yang menggambarkan dosa atau kebajikan tertentu tidak membeda-bedakan. Misalnya, singa sebenarnya adalah binatang yang haram. Akan tetapi binatang ini menggambarkan Tuhan Yesus Kristus dan merupakan lambang dari suku Yehuda. Karena itulah maka Kristus seringkali disebut singa dari suku Yehuda. Dan di sini tentu saja tidak ada suatu hubungan rahasia antara jiwa dan tubuh sebagaimana yang didapati dalam beberapa aliran kepercayaan saat ini. Sifat binatang tidak pernah ditransferkan kepada orang yang memakannya. Saudara, ada penganut vegetarian, yaitu orang-orang yang hanya mengkonsumsi sayur-sayuran berpendapat bahwa orang akan menjadi kejam karena mereka menyantap daging. Namun, saya secara pribadi pernah bertemu dengan orang vegetarian yang benar-benar jahat. Sehingga saya katakan bahwa hal itu tidak masuk akal. Tidak ada hubungan antara orang yang kejam dengan daging yang mereka santap. Saudaraku, bagi bangsa Israel, perbedaan antara binatang halal dan haram merupakan bagian dari rencana Allah untuk memisahkan mereka dari semua bangsa. Bahkan sekarang kata kosher yang berarti halal menurut hukum Yahudi mempunyai makna khusus bagi setiap orang. Bangsa Israel selalu diingatkan bahwa mereka hidup dalam sebuah dunia di mana pilihan-pilihan harus diambil. Bagi orang Kristen, ada beberapa aplikasi rohani. Dan kepada kita sudah diperlihatkan bahwa tidak ada kebajikan dalam mengikuti ritual mengenai daging. Namun, adalah menarik untuk mencatat suatu gambaran ekspresi tentang seekor lembu yang sedang mengunyah atau memamah biak dengan merenung. Mazmur 1 ayat 2 menyatakan, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Saudaraku, merenung merupakan penerapan yang sah untuk mendatangkan manfaat bagi kerohanian orang percaya. Demikian juga, kuku yang terbelah dua itu berbicara tentang hidup orang percaya yang berbeda. Surat Efesus 4 ayat 1 menyatakan, "Sebab itu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Dan lebih jauh lagi, Efesus 5 ayat 2 dan 15 menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Saudaraku, hubungan antara pelajaran firman Allah dan hidup orang percaya itu sangat berkaitan erat satu sama lain. 2 Timotius 3 ayat 14-15 mencatat, "Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus." Dan kemudian, Surat Yakobus 1 ayat 22 mencatat, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang percaya berkaitan erat dengan firman Allah. Jika Anda akan hidup dalam dunia ini, maka Anda harus membaca firman Allah dan Anda harus menjalani suatu kehidupan yang terpisah yang hanya dapat dihasilkan dengan membaca firman. Orang percaya yang menyelidiki isi Alkitab, yang mempraktikkan pengajaran firman Allah, itu mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang anak Allah melalui karya dan kehidupannya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini, dan Tuhan biarlah juga menolong kami, memberikan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.